επειδή αυτό μένει μέσα στην ψυχή,
αυτό αϊνάως το άτομα, η αιμονία, γεμίζει τη γη, του όρους, τα βράχια, τα δέντρα, τη θάλασσα, την εκκλησία, τα μάτια, το μέλος, τα κεριά, τα πάντα. Οπότε μην τολμήσει κανείς να κάνει τίποτα ψεύτικο εκεί πάνω στο όρος. Τώρα πάω σε μια ιστορία, ήταν ο πατήρ ενώ ένας Ρουμάνος μοναχός και είχε έρθει μια φορά και ήταν συγκισμένο γιατί λέει μετάφρασαν το ψαλτήρι στα ρουμανικά. Με αντιμετωπίσαμε και όλους τους ψευδοπροφήτες και τις πλακίες που ακούγαν. Και επειδή αυτό μένει μέσα στη γη, αυτό αερνάως το άρωμα, η ευωδία, γεμίζει τη γη, του όρους, τα βράχια, τα δέντρα, τη θάλασσα, την εκκλησία, τα μάτια, το μέλος, τα κεριά, τα πάντα. Οπότε μην τολμήσει κανείς να κάνει τίποτα ψεύτικο εκεί πάνω στο όρος. Τώρα πάω σε μια ιστορία, ήταν ο πατήρ ενώ ένας Ρουμάνος μοναχός και είχε έρθει μια φορά και ήταν συγχυσμένο γιατί λέει μετάφρασαν το ψαλτήρι στα ρουμανικά. Και αυτός είχε το παλιό. Μα του λέω, το ψαλτήρι που έχεις, και αυτό είναι μεταφρασμένο. Δεν γράφει στα ρουμανικά το ψαλτήρι. Άκου πρέπει. Αυτοί που το μετάφρασαν ήταν άγιοι. Για τυχόν δεν κάνει στάθμα τις μεταφράσεις, θα δώσει λόγο στο Θεό. Αυτό λέει ο πατήρ ενώ. Λοιπόν, μην πειράζει κανείς τα άγια τα οποία είναι ρυθμισμένα από αυτούς τους κεκινημένους και τους αλίζωους που έχουν αυτή την ευωδία. Γυρίζω στον Ηράκλειδο, το φίλο, και σας λέω ότι λέει ότι εψυχέ ως μόντε κατάδει. Όσοι μόνοι δεν μυρίζουν, τι μυρίζουν δεν ξέρουν. Τελειώνω. Μαζί με όλα τα ωραία που ακούστηκαν εδώ, ελέγχθηκε το άλλο αρκετές φορές ότι θα πρέπει οι σύνεδροι να πάρουν κάτι από αυτά που ακούνε και βλέπουν εδώ, να τα μεταφέρουν στον τόπο τους. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι την Ορθόδοξη Λειτουργία και μεγάλη εβδομάδα ευχαριστιόμαστε και αναπαυόμαστε επειδή ο αρχηγός της πίστεως μας θυσιάζεται για να σώσει την οικουμένη, όχι μερικούς δικούς του. Στο Άγιο Όρος χαίρεσε επειδή υπάρχει αλήθεια και επειδή νιώθησε για το Άγιο Όρος ότι όλη η Ελλάδα είναι Άγιο Όρος. Και εγώ θέλω να σας πω το εξής, γυρίζοντας πίσω να μεταφέρετε κάτι από αυτά που ακούσατε, αλλά θα έλεγα γυρίζοντας πίσω να αποκτήσετε την αίσθηση και να βρείτε αυτούς που εν Χριστώ Ιησού ζουν εν ταπεινώσει και έχουν όλη τη χάρη μέσα τους, είτε είναι νεκροί, είτε είναι ζωντανοί και είναι ταπεινοί και βρίσκονται ίσως μέσα στο χωριό σας, μέσα στο σπίτι σας, μέσα στο χώρο σας. Αυτό να τα κάνετε, τότε είμαστε όλοι ελεύθεροι και όλοι ενωμένοι. Θα παρουσιαστούν πολλοί ψευδοπροφήτες οι οποίοι θα προσπαθήσουν να παραπλανήσουν αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Αλλά μην θροείστε, μην ταράστε. Αν σας πούν ήδη εν διερήμο μην πιστέψετε, μην ξέρετε διότι θα μην πιστέψετε. Γιατί η παρουσία του ίδιου ανθρώπου θα είναι κάτι που θα σας πείσει εσωτερικά. Θα είναι σαν την αστραφή που φωτίζει την ουρανών. Οπότε μην ακούτε ψευδοπροφήτες και εντοπισμούς του Θείου. Οπότε βλέπουμε ότι βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την αστραπή που ενέκρωσε τον Άδη, η αστραπή της θεότητος και γέμισε ουρανός και γη καταχθώνει με φως, με ζωή εν υπόσταση. Και εμείς εκεί βρισκόμαστε εμείς. Οπότε όταν λέμε Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοδόξων Νέων είναι ένας τόπος και χώρος Άγιος στο οποίο πρέπει να σταθούμε με θέος, με συστολή, να λύσουμε τον νημάτα των υποδημάτων και της αυτοπεποίθησεώς μας και να γίνουμε εν ταπεινώσει. Και τότε δεχόμαστε τη χάρη. Δεν θυμάστε ένα τρόπο της Μεγάλης Εβδομάδας που λέει «Φόβο δέξε το χάρισμα, με συστολή και με δέος δέξε το χάρισμα αυτό». Οπότε έχουμε την αστραπή της θεότητος. Κάποιοι είπαν, το συνέδριό μας είναι για μας και και για τους άλλους. Βλέπει προς τα μέσα ή προς τα έξω. Βλέπει όπου βλέπει ο Χριστός που ενώνει τα πάντα. Και όταν λέμε αστρατή της θεότητος, σημαίνει ότι καταργείται ο χωρισμός και η απόσταση του χώρου και του χρόνου και γινόμαστε όλοι ένα. Όταν ο Κύριος συζητούσε με τους Ιουδαίους, τους είπε κάποια στιγμή ότι Αβραάμ, ο πατήρ ημών και η καρδιά σα το είναι, είδε την ημέρα την εμείνη και είδε και εχάρη. Είπαν όλοι οι Ιουδαίοι προς αυτόν, δεν τίποτα γιατί ούπο έχεις και εώρακας, Αβραάμ εώρακας. Είπε να αρχίσει ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, πριν Αβραάμ γεννέστε εγώ ημίν. Αυτή είναι η αλήθεια. Συνέχεια έρχεται ο Άγιος, ο Ιωστίνος ο φιλόσοφος και μάρτης και λέει ότι οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ καν άθεοι ενομίστησαν, όπως παρέτησε η Σοκράτης και η Ηράκλητος και στους βαρβάρους ο Αβραάμ, ο Ανανίας, ο Ασαρίας και η Αλβάση τον Αβραάμ. Χθες ο κ. Κορναλάκης μίλησε για τον Σοκράτη που είπε ότι θα κοιμάστε ως ότου ο Θεός στείλει κάποιον για να σας σώσει. Οπότε οι Έλληνες δεν ήταν απλώς δωδεκατεριστές, ήταν άνθρωποι με μεγάλες απαιτήσεις που ζητούσαν την αλήθεια. Και η καινή κτήση μέσα στην οποία ζούμε, η θεολογία της Εκκλησίας, η λατρεία και η εικόνα έχει άμεση σχέση με την ελληνική παράδοση. Λοιπόν, μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι, δηλαδή ταπεινοί και εξουταλημένοι, επειδή είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι. Όταν λοιπόν λέει ο Άγιος Ιουστίνος Φιλόσοφος και μάθησε ότι είναι χριστιανοί προ Χριστού ή μεταλόγου γλώσσαντες, ήθελα να σας έλεγα εγώ όχι για τον Σοκράτη, αλλά δύο λόγια για τον Ηράκλητο. Ένα φαινόμενο μοναδικό, λέει ο ίδιος ερεύδε εν αντιπάντου διάρεστη, κλαίος αένα ο κοινωτών, και δε πολύ και κόρυντε πως περκτίνεα. Οι άριστοι προτιμούν το ένα αντί όλων, και αυτή είναι το κλαίος του αένα των κοινωτών, και δε πολύ τρώνε του σκασμού σαν τα κτίνη. Αυτός το κλαίος αένα ο κοινωτών ξέρετε ότι είναι το Ηράκλητος. Ο Ηράκλητος που γεννήθηκε και έζησε και πέθανε στην Έφεσο, ο Ηράκλητος τον οποίο χαρακτήρισαν ως σκοτεινό, ως οκλογίδωρο, ως υπερόπτη, ως ενικτή, δε ενίγματα, ως φωτιστή που μιλάει σαν τον κούκο, ως μισάνθρωπο. Αυτός έμεινε εκεί και αυτός ήταν χριστιανός προ Χριστού, πέρας χριστιανός. Γιατί λέει ότι κοινωνούντες του Θείου Λόγου αληθεύουνε, ιδιάζοντες ψευδόμεθα και κατά μετοχή του Θείου Λόγου πάντα νοούμε και πράττουμε. Και αυτόν τον Ηράκλητο τώρα, μετά από παρέλευση χιλιετιών, τον φέρουν όλοι σαν πατέρα τους. Αυτός ενώνει τους ηλιστές και τους ιδεαλιστές. Και τα κείμενα του ποια είναι? Είναι 130 μικρές φράσεις. Είναι 5-6 σελίδες. Και τα βιβλία που γράφονται δεν τελειώνουν. Και αυτός είναι κλαίος αένα οθνητών και το κλαίος του δικού μας γένους, το οποίο μας επιβάλλει να είμαστε ταπεινοί ζώντες μέσα στην ορθόδοξη λειτουργική θεολογία. Οι ιδεαλιστές λένε ότι αυτός είναι ο πατέρας μας. Οι ληστές ότι αυτός είναι ο πατέρας μας. Ο Λένιν λέει ότι αυτός βάζει τις βάσεις του διαλεκτικού ηγισμού. Ο Κίρκεγκαρ λέει ότι αυτός είναι ο δάσκαλός μου. Ο Νίτσε λέει ότι κοντά σε αυτόν αισθάνομαι πιο ζεστά από οπουδήποτε αλλού, γιατί σε αυτόν βρίσκω ανάπαυση επειδή ενώνει τα αντίθετα. Οπότε αυτός ο Ηράκλητος, μετά από χιλιετίες, τη στιγμή που δεν καταλαβαίνει το Πλάτωνα, ούτε ο Αριστοτέλης, αυτός ο Ηράκλητος μετά από τις χιλιετίες, ενώ δεν το καταλάβανε οι σύγχρονοι του, Αυτός αναπαύει όλα τα βασανισμένα παιδιά της ιστορίας. Λέει ο Χαϊντέγκερ ότι ο Ηράκλειτος είναι ο πρώτος δυτικός στοχαστής. Και μπορούμε να πούμε, κοίταξε Χαϊντέγκερ, δεν είναι ούτε δυτικός ούτε στοχαστής. Είναι μύστης από αυτούς που κάνουν τις θρησκείες. Αλλά επειδή κάνει θρησκεία, με το να μην κάνει θρησκεία, γιατί ανήκει στη μία θρησκεία του Θείου Λόγου, του Θεού Λόγου. Οπότε βλέπετε, δεν είναι απλό να μιλάμε τη γλώσσα του Ηράκλειτου, για να είμαστε απόγονοι του Ηράκλειτου. Ο Ηράκλειτος κρίνει τη Δύση, κρίνει την Ανατολή, κρίνει τα πάντα, δεν απογοητεύει κανένα και δεν κλείνει τον δρόμο για κανένα. Και ο Ηράκλειτος κατανοείται μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Λειτουργική Θεολογία, της οποίας είναι πρόδρομος. Και ο Ηράκλειτος είναι μεγάλος, όχι επειδή είναι δυνατός στοχαστής, δηλαδή θα σας φανεί παράξενο, επειδή είναι ταπεινός. Και δεν μιλάει για ταπείνωση, αλλά χτυπάει την ύβρη και λέει καλύτερα να σβήνουμε την ύβρη παρά την πυρκαγιά. Και χτυπάει και την ίηση, που λέει η ίηση είναι ιερά νόσος, είναι επιληψία, είναι παλαβουμάρα. Και αυτός πάει στην άγρη και λέει όχι εμένα αλλά το λόγο να ακούτε, που λέει αυτό και αυτό. Και στη συνέχεια αυτός ο παλιός, αυτός που ζει 500 χρόνια προ Χριστού, αυτός που ζει στην Έφεσο και μιλάει για το Θείο Λόγο, για το Θεό Λόγο που διοικεί τα πάντα, αυτός δεν ξέρω πως το κάνει. Και στην ίδια πόλη στην Έφεσο ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος 500 χρόνια μετά θα γράψει εν αρχήν ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Και στη συνέχεια αυτός ο παλιός, ο χριστιανός προ-Χριστού, παρουσιάζεται ότι είναι όχι απλός χριστιανός αλλά πολύ προχωρημένος χριστιανός και ησυχαστής. Γιατί λέει κάπου ότι δια της αναπνοής σπάσεντες των θείων λόγων νοερή γενόμετα. Δια της αναπνοής παίρνουμε μέσα μας το Θείο Λόγο και φτάνουμε στη νόηση. Και εμείς μιλάμε τώρα για νοερά προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ του Θεωρήσουμε των αμαρτωλών. Και οι προχωρημένοι ασκητές, οι προχωρημένοι δηλαδή στην ταπείνωση, οι συντετριμένοι, λένε ότι στο τέλος αναπνέει στην ευχή άνευ της Ιασούν ενίας, χωρίς καμιά έννοια αναπνέεις και αναπνέοντας αναπνέεις την ευχή. Και ο Ηράκλειτος λέει δια της αναπνοής σπάσαντες των δύο λόγων ερηγενόμετα. Οπότε βλέπετε ότι η καταγωγή μας είναι ιερή. Μέσα εδώ στη Θεία Λειτουργία, μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, όπου όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ούτε περιτομή τη ισχύ, ούτε προβιστία. Και όπως λέει Απολλό, τη σοφία των σοφών και τη σύνεση των συνετών απαιτήσω, που καταργεί το ελληνισμό και ο μεταγισμός και μπαίνουμε στην κοινή χτίση, σώζεται ό,τι εκλεκτό υπάρχει από τον ελληνισμό και από τον μεταγισμό. Και περνάμε σε αυτή την κοινή χτίση. Είναι μακάριος αυτός που είπε την ταπείνωση ως επίγνωση αλήθειας, λέει το κείμενο της Συνόδου του 1341 που υπερασπίζεται τις θέσεις του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. Επειδή εν τη σοφία του Θεού ούτε έγνω κόσμος δια της σοφίας των Θεών, ειδόκησε δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας. Με τη σοφία την ανθρώπινη δεν φτάνουμε στη γνώση του Θεού, με τη μορία του κηρύγματος φτάνουμε στη σωτηρία. Γι' αυτό και ο Θεός εξελέξατο τα ασθενή, τα γενή και τα εξωτενημένα και τα μη όντα και να τα όντα καταργήσει. Τα μη όντα, όταν λέμε μη όντα δεν πάει πιο κάτω από τα μη όντα. Τα μη όντα είναι τα ταπεινά. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Γιώργης κάπου, γιατί εκ του μειόντος ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, τι βρήκε σε αυτά? Βρήκε ότι ήταν μειόντα. Και όταν εμείς γυρίσαμε στην κατάσταση του μειόντος επί της ταπεινώσεως, τότε παίρνουμε τη χάρη του Θεού και τότε σώζουμε την αδυναμία μας και ταυτόχρονα είμαστε ενδεδειμένοι με μια δύναμη η οποία δεν φοβάται τίποτα και δεν είναι απειλή για κανένα. Με αυτόν τον τρόπο, όταν δούμε πού βρισκόμαστε, μπορούμε οι πολίτες και ως νέοι να αγωνίζεστε, να κάνετε τη δουλειά σας, να προχωρείτε στην επιστήμη σας, αλλά βασικά αυτό που έχει σημασία δεν είναι μια λαμπρή καριέρα μέσα στον κτιστό κόσμο, αλλά είναι να αποκτήσει κανείς, όπως λέει ο Άγιος Σημειώνας ο Λόγος, μια μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο. Και αν τυχόν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και η μία Αγία και Αποστολική Εκκλησία είναι Ορθόδοξη Εκκλησία, τότε νιώθει πολύ αδύνατος, άρα είναι ελεύθερος να έρθει σε επαφή με όλους, γιατί το μεγαλείο του δεν πληγώνει κανένα και ταυτόχρονα νιώθει ότι ενώ είναι αδύνατος είναι παντοδύναμος και είναι ανοιχτές οι πόρτες ή και κλεισμένο ή και ανεβούμενο το οποίο αυτός μπορεί να προχωρήσει. Οπότε έχουμε σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία, λειτουργούμε τα, μετέχουμε στα μυστήρια, παρακολουθούμε το μυστήριο της Μεγάλης Εβδομάδος που για μένα είναι μια πιο αναπτυγμένη Θεία Λειτουργία. Ζούμε μέσα σε αυτό το μυστήριο που νιώθεις ότι για να γίνει και για να έχουμε τον Κύριο, τον πορευόμενο προς το πάθος ως νηπίο και να δούμε το πάθος ως νυμφώνα και να φτάσουμε σε όλο αυτό τον παράδεισο της Μεγάλης Παρασκευής, όπου σκότος επεκράτησε από όρος έως ενάτης, και να φτάσουμε μετά στο Πάσχα όπου τα πάντα γεμίσανε από φως ουρανός και γύρω τα κατακρόνια, νιώθεις ότι εδώ πέρα βρίσκεσαι στη μεταμορφωμένη χάρη, όλο το στοιχείο της Παλαιάς Διαθήκης, όλο το στοιχείο του Ελληνισμού. Για να υπάρξει όλη αυτή η μεσταγωγία έπρεπε να υπάρξει αυτό το αρχαίο δράμα και στη συνέχεια αυτό που μας αναπάει βαθιά, που κάτι είχα πει και χθες, είναι ότι δεν έχουμε ένα αρχηγό στην πίστη μας ο οποίος μας υπερασπίζεται και ο οποίος μας κάνει δυνατούς και εμείς είμαστε δυνατοί και αφήνουμε τους αδυνάτους και αφήνουμε τους αποτυχεμένους έξω. Έχουμε κάποιο αρχηγό της πίστης ο οποίος δεν καταργεί τους εχθρούς του αλλά καταργεί την έκτρα, ο οποίος ανέχεται τα πάντα, ανέχεται να γελιοποιηθεί, ανέχεται να καταρρεύσει, αν έχετε να πεθάνει τον θάνατο για του σταυρού, το πιο τιμητικό θάνατο, αν έχετε να ταφεί και έτσι να νικήσει το θάνατο για του θανάτου. Και αυτό που μας αναπάβει είναι το εξής, ότι αυτός θυσιάζεται για την οικουμένη, για όλους και για αυτούς που δεν πιστεύουν σε αυτό, για αυτούς που το βρίζουν και για αυτούς που τον σταυρώνουν. Και στη συνέχεια, όπως είπε ο Συναξάρη της Αναστάσεως, ανιστάμενος συνανέστησε το ανθρώπινο σύμπαν και ανιστάμενος έδωσε ζωή και ζωή πολιτεύεται και νεκρός ουδής επιμνήματος. Και αυτό είναι ο λόγος της 8ης ημέρας του μέλλοντος αιώνος, ο οποίος ο λόγος ήδη από τώρα ακούγεται μέσα στην Εκκλησία, γιατί ο Χριστός είναι το άλφα και το ωμέγα, η αρχή και το τέλος, και περιμένουμε αυτό που ήδη έχουμε λάβει. Οπότε νιώθεις όταν όλα αυτά τα μεγαλεία σου δίδονται, δεν μπορείς να τα ανεχθείς παρά μόνο με το να γίνεις τίποτα. Δεν αφτάσεις το μειόν. Τώρα μέσα εκεί πώς χωράει εκοσμίκευση και ποιος λέει συντηρισμός. Πώς χωράει κόμπλεξ και μη κόμπλεξ. Όταν τα πάντα έχουν καεί, όταν τα πάντα έχουν διαλυθεί και όταν τα πάντα έχουν αστιγιούπη στην γεννήκτηση, άλλος κάνει κουβάντο. Εδώ πέρα τα πάντα έχουν ξεπεραστεί και τα πάντα πολιτεύονται με ένα κενό τρόπο.
Οπότε θα θέλαν, μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία, να βαπτιστούμε εμπνεύματι Αγίο και πυρή, να δεχτούμε όλες τις δυσκολίες και τις ευλογίες σαν εκείνους αγάπης του Θεού. Μας δίνει ευλογίες για να σταθούμε στα πόδια μας και στο τέλος μας δίνει δοκιμασίες για να μας χαρίσει τα υπερνούν και αίσθηση. Και ο Ηράκλειος ο Ταλέπορος λέει το εξής: εάν δεν ελπίζεις δεν μπορεί να φτάσεις στο ανέλπιστο. Οπότε ζώντας μέσα εδώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν καταργεί τη λογική ανθρώπινη. Αυτό που λέμε δεν είναι θεολογία σχολαστικισμός, δεν είναι εκκλησία κράτος, δεν είναι πνευματική ζωή τυχός αθλητισμός. Δεν είναι η θέωση, όπως λέει ο Άγιος Παλαμάς, η πρόσκληση των αρετών, αλλά δια των αρετών, δια έλαμψης και θέωσης, η οποία δεν έχει γέννηση, αλλά ανεπινόητο φανέρωση. Μια στιγμή θα δοθεί αυτό το χάρισμα σε ένα ταπεινό, σε ένα διαλυμένο, σε ένα ο οποίος δεν διαμαρτύρεται για αυτή τη διάκριση. Και το μεγάλο γεγονός, το μεγάλο δροπασκάλι ο Θεός, είναι μια στιγμή να μας εγκαταλείψει. Γιατί του πω ο Πέτρος θέλει να βαπτιστεί τον Ιδάδο και του λέει έλα. Δείχνει την αγάπη του ο Χριστός στον Πέτρο. Μετά έρει την χάρη και βουλιάζει. Και έριξε εγώ απολύμετα. Εντάξει. Αγάπη και το ένα, αγάπη και το άλλο. Είναι μεγάλο πράγμα. Να είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Να γνωρίζουμε τον κόσμο για τις Εκκλησίες. Τότε το έξω και το μέσα γίνεται ένα. Τότε οι παλιοί και οι νέοι είναι μαζί μας. Τότε ο λόγος και η σιωπή φανερώνει το ίδιο πράγμα. Και όταν πούμε Θεέ μου, να γίνει το θέλημά σου. Κοίτατε που λέει όπως ο Σταύρος ότι μας χαρίστηκε όχι μόνο να πιστεύουμε σε αυτόν, αλλά περισσότερο να πάσχουμε υπέρ αυτού. Και δει κανείς, μα τώρα τι μηνύματα είναι αυτά. Για να αγαπήσουμε τη ζωή αυτή, κάτι είπαν και χθες, ναι, να περάσουμε καλά, να χαρούμε τη ζωή μας. Μα θέλουμε να χαρούμε τη ζωή μας. Και ο Χριστός ήρθε, είναι ζωή, ακόμα και περισσότερο έχουμε. Αλλά ξέρετε ότι η δίψα του ανθρώπου, απείρου ποινός ύδατος, είχε ανάγκη από ένα απειρό ύδρο. Όταν κόσμο να του χαρίσει του ανθρώπου, πεινάει ακόμα, όπως ελέγχθηκε χθες. Οπότε, αυτό το οποίο ζητάμε, και ο Θεός μας έπλαψε έτσι με τέτοια δίψα, μας δίδεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Καταργείται η κοσμίκευση, καταργείται ο συντηρητισμός, διαλύονται τα πάντα και ανακαινίζονται με έναν νέο τρόπο. Θα ζω μέσα στην Εκκλησία, θα αγωνίζομαι, θα σπουδάζω, θα θέλω να πετύχω, αλλά εν τέλει, θα πω με Θεέ μου, κάνεις ό,τι θέλεις, αν με αξιώσεις, αν με θεωρήσεις άξιο, να διαλυθώ, διάλυσέ με. Εγώ δέχομαι να καταρρέσω. Και τότε ξέρετε, ενδύεται κανείς πραγματικά μια άλλη δύναμη και τότε γνωρίζει τα άγνωστα και τότε νοεί τα υπερνόηση και αίσθηση και λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς ότι τότε όταν γεμίσουν με αυτό το φως, με αυτή την παράκληση οι άνθρωποι, που αυτή η παράκληση δεν είναι του παρόντος αιώνος, αν είναι η Θεία Χάρις, τότε αισθήσετε κενό με την αίσθηση και με το νου, τα υπερπάντα νουν και αίσθηση μυστήρια γνωρίζουν και νιώθουν οι πιστοί. Οπότε βλέπετε βρισκόμαστε σε άλλο χώρο, βρισκόμαστε σε ένα άλλο μεγαλείο, μας έχουν χαριστεί τα μέλλοντα και τότε λέει ο Άγιος Παλαμάς όταν ο Απόστολος Παύλος φτάνει στο σημείο να πει ζω ουκέτε εγώ ζει δεν είμαι Χριστός. Όταν έχει παραδείξει αυτόν, τότε κατά κάτι γίνεται άναρχος και ατελέφητος, αγέννητος και αΐζος και δεν φοβάται καμιά απειλή και δεν είναι απειλή για κανένα. Και τότε ο λόγος του έχει αληθινή και η σιωπή του επίσης μιλάει. Οπότε λέω το εξής, εφόσον βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το χώρο της μεταμορφώσεως, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι μας κατέβει. Είμαστε δέσμοι αυτής της μεγάλης ευλογίας και ο καθένας, ο μικρός, ο ελάχιστος, επειδή έχει όνομα και αυτό το όνομα έχει τη μεγάλη αξία, δεν παίρνει ένα κομμάτι του όλου, Αλλά ο καθένας, όπως λέει ο Μάξιμος Ομολογητής, είναι σε μικρό εκκλησία και ο καθένας ανακεφαλαιώνει το όλο. Οπότε παίρνουμε την αγωγή της εκκλησίας, πειρακτούμε μέσα αυτή την δοκιμασία, γινόμαστε σεμνοί και μαθαίνουμε με έναν τρόπο να ζούμε, να συμπεριφερόμεθα και καταλαβαίνουμε ποιο είναι το περιεχόμενο της ταπεινώσεως και της χάρης του Αγίου Πνεύματος που κάνει τον Ιόντα κατά χάρη Θεό. Έτσι αυτό που είπε ο Αρχιερείς ως χθες, ότι έχουμε ένα χρέος και χωρίς την ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν λέω ελληνική εννοώ μη ελληνική, όταν λέω Ορθόδοξη εννοώ Καθολική. Βλέπετε, οι Έλληνες πατέρες δεν είναι Έλληνες πατέρες από τη στιγμή που είναι θεοφόροι, ανήκουμε εκεί διδάσκαλοι. Και ο Ηράκλειτος δεν είναι απλός Έλληνας, είναι κλαίος αενεοθνητών. Τα ξεπέρασε όλα με τη χάρη του Θεού. Και ζει με τον Θεό Λόγο και κάνει την προσευχή όσο την κάνει ελάχιστη ή προχωρημένη μέσα στην έρημο. Οπότε όταν αυτά έχουμε, πρέπει να σταθούμε με φόβο και τρόμο. Και να αφήσουμε αυτόν να κάνει κομμάτι και εμείς να σιωπήσουμε. Και για τη σιωπήση θα μιλάμε ευκρινώς. Λέει ο Παύλος, Έλλης είτε και βαρβάρης, σοφής είτε και ανοήτης, οφειλέτης ημί. Είμαστε οφειλέτες προς όλους. Όχι γιατί είμαστε έξυπνοι, όχι γιατί έχουμε τεχνολογία, όχι γιατί είμαστε πολλοί. Αλλά επειδή ο Θεός θέλησε να μας φορτώσει με αυτό το χρέος και με αυτή τη χάρη. Είναι από τον Ηράκλειτο μέχρι την Ορθόδοξη Εκκλησία. Εχθές ο κ. Σκοθαράκης ανέψε το θέμα αν λοιπόν διαφημίζει την πίστη και είπε ότι τη διαφημίζεται, γιατί οι δύο τυφλοί που έγιναν καλά από τον Κύριο διαφήμισαν παντού το γεγονός αυτό. Αλλά είδατε ότι ο Κύριος τους είπε μην πείτε σε κανένα τίποτα. Αυτοί δεν το κράτησαν, δεν μπορούσαν να κρατήσουν την χαρά και το είπαν. Αυτό που ο Κύριος μην το πείτε, ξέρετε τι σημαίνει, να το πείτε. Να το πείτε χωρίς να βγάζετε άκρα. Να αρχίσετε τον εαυτό σας, αυτή η εργαλείαση, σαν μια δόνηση μυστική, να δείτε τις όλους. Αυτό που είπε σήμερα τον Απόστολο Θωμά, μακάρι μη δόντες και πιστέψαντες, οι μη δόντες ποιοι είναι, αυτοί που είδαν. Ο Θωμάς ακούμπησε με το χέρι ένα τμήμα του σώματος του Χριστού, ή ζήτησε αυτό να γίνει. Και λέει ότι εφόσον αυτό θέλεις, εκεί βρίσκεσαι, εγώ συγκαταβαίνω. Και σου γυμνώνω την πλευρά και σου δίνω τα χέρια σου κρυπημένα. Αλλά αν θέλεις να σου πω ποιος είναι ο μακάριος, είναι αυτός ο οποίος θα είναι ο μύθος και θα πιστεύσει, δηλαδή αυτός ο οποίος δεν θα κουπά μια στιγμή με ένα τμήμα του είναι του, ένα τμήμα του Χριστού, αλλά θα είναι μια αίσθηση και διαρκώς όλος θα βρίσκεται μέσα σε όλο τον Χριστό. Και δε το μυθόλος ειδήν, φτάνουμε στο όντως ειδήν και στο ζήν εν Χριστό. Οπότε οι τυφλοί που απείλευσαν το φως, άψαν τον Χριστό, μην το πείτε. Οι άνθρωποι δεν κατόρθωσαν και το είπαν. Εντάξει, και αυτό είναι ευλογία είναι. Τώρα, πάμε στο Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος έχει μια χάρη. Και το Άγιο Όρος έχει μια χάρη. Και καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Βασίλειο Θερμό χθες που μίλησε για, δεν θυμάμαι ακριβώς την φράση, αλλά κάπως λίγο είναι οι πλανεμένους, αν όχι οι πλανεμένους γεροντάδες, πνευματικούς και τα λοιπά. Είναι καλό να τα λέμε αυτά τα πράγματα, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι το, πώς το είπαμε, το αυθεντικό, το αληθινό και το πηγαίο που δίνει η Ορθόδοξη Εκκλησία και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και όχι φτιαχτά, φτιαχτές ταχυδαθυλουργίες. Γιατί και ο Χριστός αν ήθελε να κάνει ταχυδαθυλουργίες, όταν του είπαν κατέβα από το Σταυρό θα πιστεύω, θα κατέβαινε. Δεν κατέβηκε. Κατέβηκε νεκρός και νίκησε για το θανάτο το θάνατο και έδωσε ζωή σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε στο Άγιο Όρος. Και το Άγιο Όρος έχει μια χάρη. Μη φοβάστε, δεν σας κάνω διαφήμιση το Άγιο Όρος. Μου είπαν μια ιστορία στην Αγία Άννα, κάποιος μοναχός έσκαβε τον κήπο του. Ποιος το έσκαβε, ένα απόγευμα, εσάχθηκε μια βροδία. τόσο πήγαινε πιο βαθιά μεγαλύτερη γοργία. Στο τέλος φτάνει σε ένα σκελετό, ήταν ένα λείψανο.
Το οποίο
κατά να ήταν αγγελίο λείψανο, γιατί από εκεί αισθάνθηκε ότι έρχεται η γοργία. Οπότε μόνο αυτός αυτός λέει,
το κλείνω,
αύριο θα πω τους γεροντάντες, θα τους πω το γεγονός και ας αποφύσουν οι γεροντάντες ό,τι θα κάνουν. Το βράδυ όταν κοιμήθηκε, παρουσιάστηκε ο νεκρός ο μοναχός ο παλιός και του λέει, άφησε με εκεί που να έχει και από σένα. Μην πεις τίποτα σε κανένα. Και... ποιος το έσκαβε, ένα απόγευμα, αισθάνθηκε μια γροθία. Τόσο πήγαινε πιο βαθιά, μεγαλύτερη γροθία. Στο τέλος φτάνει σε ένα σκελετό, ήταν ένα λείψανο.